8. kapitoly, a protože první verš jsme připojili k 7. kapitole, nebo k těm předcházejícím, protože šlo o 7. pečeť, tak začínáme tedy druhým veršem. A já hned poprosím, kdybyste byli tak laskaví a mohli číst 2. až 6. verš v 8. kapitole. Ano, 2. až 6. verš. Prosím.
Potom jsem viděl, jak 7 andělům stojícím před Bohem bylo dáno 7 polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář, bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbou všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem. A nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. A 7 andělů s polnicemi se připravilo, aby začali troubit.
Děkuji. Takže to je začátek té 8. kapitoly a teď jde o to. Polnice, troubení, 7 troubení, tedy tak, jak to nazýváme v takové té naší řeči, že, jo, že to je vlastně kapitola o 7 troubeních, ale otázka teď je pro mě a ta první, a mě osobně to velice zajímalo, proč další nějaká prorocká dálnice ve zjevení. Ano, protože vlastně první, tak jak jsem to nazval, prorocká dálnice, ale ta první to vlastně je, bylo o církvích, bylo o církvi tedy, a ta druhá byly pečetě a teď je třetí a to jsou polnice a všechno to vlastně je, všechny ty tři dálnice jsou těmi dálnici dějinami naší země a teď je otázka tedy proč, co nám ještě chce říct o dějinách tady to třetí proroctví, ano, co nám to chce říct o dějinách. A tady je třeba, abychom se znovu odrazili tedy od volání, které je v 6. kapitole v 10. verši. A tam je napsáno, křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi. Čili to volání těch, kteří byli nebo jsou božím lidem v té době a oni prostě už pod tíhou toho tlaku, který tam byl pro následování jejich, tak vlastně volají, Pane, kdy už tedy konečně přijdeš, kdy už vykonáš ten soud. A od tohoto volání je třeba se odrazit, protože vlastně 8. a 9. kapitola de facto je odpovědí Pána Boha na toto volání. Já si dovolím ještě jednou to říct. 7 církví to jsou dějiny církve. 7 pečetí to jsou dějiny útisku věrných v průběhu věku. Ano, protože my jsme tam četli u těch 7 pečetí, že vlastně jde o to, že tedy oni pak volají, dokdy to, Pane, bude. Čili je to 7 pečetí je vlastně útisk nebo průřez dějinami útisku věrných průběhu těch dějin. A 7 polnic ukazuje na odplatu těm, kteří pronásledují Boží lid. Možná bych řekl, ukazují na to, že ono zlo, které nepřátelé Božího lidu působí, se obrací proti ním. Možná, že někdo mě řekne, no a jak jsi na to přišel, tady na tohle? Je třeba, a nemusíte číst, já to jenom přečtu, je to tedy 8. kapitola a tam byl 5., který už jsme četli, kde je napsáno, že tedy anděl kadidelnici nahrnul do ní oheň z oltáře, vrhl ji dolů na zem. Čili to, co přišlo na zem, tak bylo z nebe. To bylo vlastně z dopuštění nebe, nebo bych řekl, dokonce tam je to jakoby adresné, že to přichází z nebe. Takže to je první věc. A druhá věc, čili z nebe asi nepřichází nic negativního na Boží lid. A druhá věc, ještě bych řekl, silnější argument je v 9. kapitole, jenom předbíhám teď, ve 4. verši, kde je napsáno 9. kapitola, 4. verš, dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zelení, ani stromovi, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Čili to znamená, že těch 7 troubení, 7 polnic není určeno pro nějaké trápení, bych řekl, nebo pro následování Božího lidu, na rozdíl od 7 pečetí, o kterých jsme hovořili posledně. Ano? Čili když to jenom, je to zhrnu, tak musím říct, že tady sedm církví, ono proroctví, to jsou vlastně dějiny církve obecně. Sedm pečetí, to je pohled na útisk věrných v průběhu dějin. A sedm polnic ukazují vlastně na postupné zásahy proti nepřátelům Boha a Božího lidu. Čili když to je třetí, ten ta dálnice, tak vždycky nám ale ukazuje něco jiného. A proto tam jsou tři. Proto tam není jenom jedna. Protože vždycky nám to natočí ty dějiny z nějakého jiného úhlu, abychom tomu dobře rozuměli. Tak, polnice je tedy obrazem pro Boží zásah do dějin, pro Boží soud. Jak už jsem řekl, je to odpovědí vlastně na volání těch věrných. Samozřejmě nejde tady o hudební nástroj, to je jenom pro jaksi vysvětlení, ale jde o polnice, čili šofary, což vlastně byl beraní nebo jiný, tedy roh, který se používal. Teď jsem, já mám příště, jo, ukáži, mám to dole, chtěl jsem vám přinést, ukázat jeden z těch šofarů, mám ho tady, ale nechal jsem ho dole, takže příště ukážu. Čili šofar, beraní nebo jiný roh, který se používal při slavnostních příležitostech, ano, a nebo se používal při velice závažných událostech, jakými byly třeba válka nebo soud. Například kněží měli troubit při dobývání Jericha. Jo, a to se vlastně troubilo na ten šofar. Šofar není hudební nástroj, na to se nedá hrát melodie. Šofar je prostě trubka, která vydává jeden tón, za to ale velice takový hlasitý, velice břeskný. Jo? Takže příště vám jenom ukážu takhle na dálku, dneska jsem, omlouvám se, zapomněl na to. Takže troubení v prorockém slova smyslu je vždycky symbolem Božího zásahu do dějin. A to je třeba říct, čili Božího zásahu do dějin. Proto jsem také řekl, že tady to, ta dálnice sedmi polnic je vlastně zásahy Boží proti nepřátelům Božího lidu. Já jenom tady několik málo veršů odkážu a málo něco přečtu. Prosím vás pěkně, kdo si píšete 2. Mojžíšova 19, tam je vlastně popis toho, co se událo před vydáním desatera. Mimo jiné tam je také i text, který říká, zazněl velmi pronikavý zvuk polnice, ano, všechen lid, který byl v táboře, se třásal, zvuk polnice více a více sílil, Mojžíš mluvil a Bůh mu hlasitě odpovídal. Čili bylo to před vydáním desatera. Důležitá záležitost celosvětového významu. Matouš 24:31. On vyšle anděli s mohutným zvukem polnice a ti zhromáždí jeho vyvolené, čili příchod Ježíše Krista. Ano? Nebo 1. Tesalonicenským 4:16. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Bůh sestoupí z nebe. Čili já jsem ti chtěl ukázat na těchto textech, že troubení polnice se vždycky používalo při slavnostních událostech, mimořádných událostech, při soudu, při válce, prostě při něčem, co překračovali hranice takové té běžnosti, bych řekl. A na druhou stranu, nebo ještě k tomu přidám dvě věci, prosím vás, a to je ve Starém zákoně den smíření, mimochodem 3. Mojžíšova 16. kapitola, ano, také tam je o dnu smíření, ale ještě i ty další kapitoly o něm také samozřejmě hovoří, a ve 23. kapitole 3. Mojžíšové je napsáno 24. 25. verš, mluv k Izraelcům, prvního dne sedmého měsíce budete mít slavnost odpočinutí s pamětním vytrubováním, toho dne nebudete konat žádnou práci, je to den smíření, kdy se za vás budou konat smírčí obřady před Hospodinem, vaším Bohem. A je zajímavé, že 10 dnů před tím dnem smíření měli Izraelité tedy troubit na ty polnice a vyzývat, aby se lidé připravili na slavnost smíření, aby dali životy do pořádku, protože vlastně ta slavnost smíření, to bylo vlastně obraz Božího soudu. Nakonec, teď nechci zabíhat, prosím vás, pěkně do Starého zákona, ale vy třeba víte, že velekněz, který vstupoval do svatyně svatých právě v tuto dobu, měl zvonečky, to proto, aby lid slyšel, zdali ještě žije. Prostě vnímali to jako obraz Božího soudu. A také tam byly právě tady ty polnice, to troubení na polnice. Ještě jeden příklad, poslední, Joel 2.12, a tam je, čtu jenom část toho verše, výzva k pokání. Ano, trubte na polnici na Sionu, uložte půst, svolejte zhromáždění, navraťte se ke mně celým srdcem v postu, pláči a tak dále. Čili zase to je, bych řekl, výzva k tomu pokání. Ano? Takže ještě jednou jenom to zhrnu. Polnice ve zjevení tedy přinášejí upozornění na boží soudy, samozřejmě ale také přinášejí upozornění na boží vysvobození, protože soud není jenom záležitost odsouzení, ale také vysvobození. A zároveň je to výzva k osobnímu obrácení a uvědomění si toho stávajícího stavu. Ano? Čili ten zvuk polnicemi jde vlastně celými dějinami, proto tam je těch polnic tolik, že sedm tedy, protože jde celými dějinami, tak jako modlitby stoupají celými dějinami, to kadidlo, že, které symbolizuje, tak také i ty trouby troubí celými dějinami, protože vybízí k pokání a není to jenom otázka trestu pro ty, kteří pronásledují boží lid, ale také výzva pro ně, aby činili pokání, ano, a aby se tedy mohli obrátit. Takže to je tato věc. Možná ještě mi dovolte další k tomu snad říct jednu věc, a to je, že obsah polnic odpovídá, teď myslím, jako když já někomu odpovídám, ano, takže obsah polnic odpovídá na obsah pečetí, ano, a ten důvod, hned k tomu se dostanu ještě, ale tak, jak už jsem řekl, to, že v těch pečetích je právě to pronásledování ukázáno, pronásledování božího lidu, tak v polnicích je boží reakce na pronásledování božího lidu a tím pádem také i boží soudy nad těmi, kteří to pronásledování konají. Když zaznělo sedm troubení, padly hradby Jericha, i když se zdály nepřekonatelné, ano? A když zazní vlastně to sedmé troubení, tak padnou hradby tohoto světa. A boží děti vejdou do nebeského Kanánu. I když se to může zdát nemožné, tak jako ty hradby u starého Jericha, tak i teď, ale tedy potom v sedmém troubení tedy padnou hradby i toho světa, bychom mohli říct. Tak, možná ještě maličko se jenom k tomu řeknu. To, co jsme teď četli, těch šest veršů, to je vlastně pohled do nebe, ze kterého se všechno řídí. Jenom bodově teď sedm andělů, tam je napsáno, se hovoří o sedmi andělích, ano. Každá církev, viz první kapitola zjevení, kdo byl, ví, rozumíme tomu, každá církev měla svého anděla, ano, který byl v božích službách. A úkolem toho anděla, znovu opakuji, viz první kapitola zjevení, bylo tedy ne komplikovat božím dětem život a naopak usnadnit, čili nebe stojí na naší straně, sedm andělů. Ano. Pak je tam napsáno také o tom, o těch modlitbách a kadidle, to je samotno už známe velmi dobře, že vlastně to kadidlo je obraz modliteb, zase viz pátá kapitola osmý verš, ale zároveň tady to je také napsáno kadidlo spolu s modlitbami, že to bylo v té čtvrtém verši té osmé kapitole. No a potom už tam jde o to, že tam je zemětřesení, blesky, oheň. A tady bych prosím vás pěkně se vrátil do čtvrté kapitoly zjevení a tam pátého verše. A tam je vlastně popis toho, že Jan viděl boží trůn a to, co se děje kolem božího trůnu, ano. A bylo tam také napsáno, to píše ve čtvrté kapitole v pátém verši, od trůnu šlehaly blesky, dunělo hromobití, před trůnem hořelo sedm světel a tak dále. Čili Bible se vysvětluje Biblii, tudíž tady v této kapitole, o které čteme, ty zemětřesení, blesky, oheň, to je vlastně popis dění kolem božího trůnu. Ano, popis dění kolem božího trůnu. Tak, můžeme číst, prosím vás, pěkně sedmý, osmý verš. Ano, buďte tak laskaví. Sedmý, osmý verš.
Zatroubil první anděl, nastalo krupobytí a na zem začal padat oheň smíšený s krví. Třetina země, třetina stromoví a veškerá zeleň byla sežehnuta. Zatroubil druhý anděl a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev, a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.
Ano, takže děkuji i za to. A teď jenom k tomu, to je první a druhé troubení, ano. A velice silně nám připomíná co? Velice silně nám připomíná vlastně egyptské rány. Ano, první a druhé troubení nám velice silně připomíná egyptské rány. Jenom přečtu 2. Mojžišova 9. kapitola, 23. až 25. verš, 2. Mojžišova 9, 23 až 25. Když Mojžíš stáhl svou hůl k nebi, dopustil Hospodin hromobití, krupobití, na zem padal oheň, tak Hospodin spustil krupobití na egyptskou zemi, nastalo krupobití a uprostřed krupobití šlehal oheň. To je popis toho, co je o egyptských ranách. Ano? A vlastně ten důvod, proč ty rány přišly na Egypt, tak byl vlastně v tom, ten důvod, proč přišly rány na Egypt, byl v tom, že vlastně Egypt byl v té době utiskovatelem božího lidu. Ano? A to samé platí ve zjevení. Bůh je na straně svého lidu. Proto jsem řekl hned na počátku, že ta třetí prorocká dálnice o polnicích je tedy, zatímco sedm pečetí byla ukázka toho, jak v dějinách pronásledován boží lid, tak sedm polnic je vlastně ukázka toho, jak v dějinách Bůh svůj lid chránil a zároveň také i vlastně dopustil na nepřítele božího lidu tady tyto rány, bych řekl. Tak jako u toho Egypta, ano? To, co ale je důležité zmínit, že tam je napsáno, že jenom třetina, tedy byla jaksi zasažena třetina, to znamená, že účinek té rány byl jenom částečný a byla to vlastně jakási předchuť toho, co přijde, pokud se ti, kterým tyto rány byly určeny, pokud se neobrátí. Ano? A tady v té souvislosti musím teď říct ještě jednu důležitou věc. První polnice, čili první troubení, časově, v dějinách, tedy časově, odpovídá úseku druhé pečeti. Druhé pečeti. Proč? Já se domnívám, že to už je srozumitelné z toho, co jsem řekl. První pečeť, to byl ten bílý kůň. To my víme, že? To je v předcházejících kapitolách. A my jsme si řekli, že bílý kůň vlastně bylo to čisté evangelium, které vítězilo, a vlastně byl to jakýsi rozmach toho božího evangelia tady po tomto světě, ten bílý kůň, který tam byl. A v tom případě nebylo třeba, aby tam bylo nějaké troubení, protože nebylo třeba, aby Pán Bůh bránil ten svůj lid a zasahoval proti nepřátelům božího lidu, protože v té první pečeti to nebylo potřebné. Teprve až v tom období druhé pečeti to bylo potřebné, čili první troubení je to samé dějinné údobí jako druhá pečeť. Jsem teď srozumitelný, prosím vás pěkně? Jsem srozumitelný, jo? Protože v té první pečeti nebylo třeba, aby Pán Bůh dopustil nějaké rány na odpůrce, protože v té první pečeti tam šlo o bílého koně, tam prostě evangelium šlo do celého světa. Teprve až potom začalo pronásledování a tam přichází to první troubení. Ano? No a teď dějině, co znamená to první troubení, co to znamená? První zásahy proti nepřátelům božího lidu přichází v roce 476 po Kristu. Což vám asi znalcům věci řekne, že se jedná vlastně o vpád, nebo bych řekl, ukončení existence Římské říše, protože, tak jak to nazýváme, terminus technicus, ano, barbarské kmeny vlastně se postavily proti Římské říši, Římská říše byla zničena a vlastně tím pádem byl zničen jak politický Řím, tak také i vlastně ten náboženský Řím, protože ne, že úplně zničen, ale každopádně silně se to stalo překážkou pro politické ambice církve, protože ty barbarské kmeny tedy vlastně ukončily vládu politického Říma a komplikují velice silně tu vládu tedy tehdejší církve. Možná, že si vzpomenete, když se hovoří, a my se k tomu také pak dostaneme v souvislosti s Danielem, že se hovoří o tom, že tedy byly vyhrazeny ty tři ariánské kmeny, že? A to je to, jak ten malý roh, že potom ty tři rohy vlastně vyvrátil, tak k tomu se dostaneme u Daniele, to teď nebudu se do toho pouštět, ale chci jenom říct, že to má právě tu souvislost. Ano, že vlastně tam ty barbarské kmeny se velice silně, bych řekl, opřeli do Římské říše, takže politicky porazili, vzniklo tady vlastně celá řada těch jednotlivých, bych řekl, kmenů nebo těch království, jak bych to řekl, a zkomplikovalo to tedy velice silně náboženský Řím, který se potom začal bránit křižáckými výpravami a tak dále, vyvrátil ty tři kmeny, Mandali, Heruli a Ostrogoty. Ano, a k tomu se dostaneme ještě u Daniele. Tak, je tady znovu napsáno, že tedy byla zničena třetina, to už jsem se také zmiňoval, třetina pouze, což je tedy částečný účinek a jakési varování. Ano, varování. Tak, můžeme číst 10. až 13. verš, buďte tak laskaví, 10. až 13.
Můžeš.
Zatroubil třetí anděl a zřítila se z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň. Padla na třetinu řek a na pramený vod. Jméno té hvězdy je Peliněk. Třetina vod se změnila v Peliněk a množství lidí umřelo z těch vod, protože byli otráveni. Ještě?
Po 13. verš, jo?
Zatroubil čtvrtý anděl a byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd. Takže z třetiny potemněly a den i noc byly o třetinu temnější. A viděl jsem a slyšel, jak středem nebeské klenby letí orel a volá mocným hlasem. Běda, běda, běda obyvatelům země, až zaznějí polnice tří andělů, kteří ještě netroubili.
Děkuji. Takže to je třetí a čtvrtá polnice a tady obrazně zasahuje nebeská tělesa. Zajímavé, první, druhá polnice zasahuje obrazně tedy moře, že tam je napsáno mořských tvorů a tak dál. A tady to je nebe. Ano, jakoby tedy jakoby se obrátili zase na nebeské tělesa tedy, která jsou považována a byla považována za zdroj světla a života a také i tedy jakýmsi zdrojem, ano, zdrojem světla a života. Nebudu to teď komplikovat, aby se do toho nezamotával. Zajímavé je, na prvním místě je vzpomenuta hvězda, dokonce je tam název té hvězdy, že? A tady je třeba si říct tedy, co ta hvězda vlastně znamená, ano? Co tady jde. Máme v Biblii, když říkáme, že Bible si vysvětluje Biblii, máme tady v Biblii pojmy jako hvězda, která je ovšem spojena s Ježíšem Kristem, jako třeba 4. Mojžíšova 24, vyjde hvězda z Jákoba, že povstane žezlo z Izraele, nebo Matouš 2:2, kde je napsáno, viděli jsme na východě jeho hvězdu, myšleno, to byli ti mudrci, že myšleno tedy Ježíšovou hvězdu, anebo zjevení 22. kapitola, kde přímo Ježíš je napsáno, já Ježíš jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní. Takže hvězdou může být tedy myšlen Ježíš Kristus, ale tato hvězda představuje sílu zla, protože tam jde o to, že tam se hovoří o tom, že spadla jako hořící pochodeň, opadla na třetinu řek, vod a tak dále, to jméno té hvězdy byla Peliněk. Takže o co teď jde jiného? Izaiáš 14. kapitola, 12. až 15. verš. A tam je napsáno o satanu, jak si spadl z nebe, jak je to tam dál, třpitivá hvězdo a jitřenko synu. Čili hvězda není jenom popis nebo jméno pro Ježíše Krista, ale hvězda u Izaiáše v tomhle případě tedy je vlastně popis pro satana. A protože ta hvězda tady ve zjevení, o které teď jsme četli, má co dočinění ze smrtí a s otrávenou vodou, tak vlastně jde o hvězdu jakési usurpátorské moci, která chce zaujmout prostě tedy to místo na zemi jako ti, kteří jako autorita, která ovládá všechny ostatní, a tím pádem se nejedná o tedy hvězdu Ježíše Krista, ale jedná se o ten protipol, tedy Satana, který má svoje nástroje samozřejmě. A teď tady dějině, jedná se o první vlnu islámu, který proběhl v 6. až 10. století a který tedy, jak si bych řekl, se postavil proti křesťanství. Já si dovolím tady přečíst jenom opravdu útržky, ano, to je celý dlouhý článek, ale jenom útržky tady právě z této doby, teď myslím z dějin, ano, který ten článek ale popisuje právě příznivec těch, kteří proti těm křesťanům vytáhli. Ano, takže takhle to berme, že to popisuje vlastně někdo, kdo je sympatizant s těmi, kteří ty křesťany tady usurpovali. A tam je napsáno, že už od roku 642 po Kristu samozřejmě byli arabskými osvoboditeli vyrváni z područí křesťanské východořímská říše, Sýrie, Palestina a Egypt. Dva pokusy o osvobození samotného centra křesťanské východořímské říše, což byl tedy Konstantinopol v letech, a teď jsou tam 674 a 678 a tak dál, sice ztroskotali, ano, ale nakonec byla tedy to město osvobozeno roku tedy tou armádou tedy roku 713, ano. Pak je tady, stejně tak úspěšná byla i osvoboditelská mise směřující z bývalého křesťanského Egypta do severoafrického pobřeží na západ, takže byly osvobozeny ostrovy Kypr, Kréta, Sicílie, Sardinie a tak dál. Pak je napsáno, osvobodilo se od křesťanů celý křesťanský Pirenejský poloostrov, a protože na spásné slovo Allahovo údajně čekali i další nevěřící Evropané, pokračovali neporazitelné islámské velké ozbrojené skupiny dál do Francie. Stačí z té citace toho celého článku. Já jsem řekl, že to bylo psáno z pohledu tedy těch toho islámu, kteří to tady popisují, jakým způsobem a kdy, v kterých letech vlastně vítězili nad křesťanskou církví. Tudíž vlastně, když se tam hovoří o té hvězdě a o tom pronásledování, tak tím pádem se mluví tady o těchto, o tady tomto, bych řekl, božím nástroji, tedy v tom osvobozování božího lidu a dopadu těch negací na ty, kteří ten boží lid usurpovali. Tam také mezi jiným je napsáno, že tedy tam se hovoří o vodě tedy, ale to se jedná o vodu věčného života, čili duchovní sféra. Ta voda, že je otrávená, ano, a opravdu se tam jedná o tu vodu té duchovní sféry, protože Zjevení 22 říká, duch i nevěsta praví přijď, a kdokoliv to slyší, ať řekne přijď, a kdo žízní, ať přistoupí, kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Čili ta voda života, to se tady myslí, a ona vlastně, tam je napsáno, že vlastně ta voda života se proměnila v peliněk, čili že byla znehodnocená. No, to je třeba tím říct. A tak tedy ti lidé, obrazně vzato, umírali žízní po božím slově, tak jako v 6. kapitole a 6. verši je napsáno, že umírali hlady po božím slově. Takže umírali hlady, to je v 6. kapitole, a tady v té 8. na konci je umírali žízní po té dobré duchovní vodě tedy. Takže už jsem řekl, že jde o dopuštění božích soudů za účelem jednak pomoct trpícímu lidu a za druhé upozornit ty, kteří to konali, to utrpení vůči božímu lidu, přivést k pokání a k tomu, aby si uvědomili, co vlastně tedy dělají. Že, a my se k tomu dostaneme v 9. kapitole, ve 20. verši je napsáno, a přesto se neodvrátili od těch svých výtvorů, svých rukou. Jo, čili Pán Bůh jim dává jakoby šanci k tomu, aby si uvědomili pod tíhou toho tlaku, co vlastně dělají ti nepřátelé božího lidu, ale oni ani tak si nedali říct. A tak vlastně proti ním potom postupuje, proti té tehdejší středověké církvi, papežství, postupuje vlastně islám, který je tím pádem také i jaksi zasahuje a a tak, jak tam jsme četli z pohledu toho islámu, osvobozuje tedy od těch křesťanů. Já musím jenom říct jeden příklad. Turecko, které bylo vlastně de facto hodně křesťanské, nakonec 7 zborů ze zjevení, to vlastně jsou všechno v Turecku. A dneska samozřejmě víme asi Turecko, co se týká náboženské záležitosti, jak na tom je. Tak, prosil bych, abychom četli, prosím vás pěkně, prvních 12 veršů v 9. kapitole. Ano, prvních 12 veršů v 9. kapitole. Buďte tak laskaví.
Zatroubil pátý anděl a viděl jsem, jak hvězdě, která spadla z nebe na zem, byl dán klíč od jícnu propasti. Otevřela jícen propasti a vyvalil se dým jako z obrovské pece a tím dýmem se zatmělo slunce i všechno ovzduší. Z dýmu se vyrojily kobylky na zemi, byla jim dána moc, jakou mají pozemští škorpioni. Dostali rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zelení, ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele. Lidem ale nebyla jim dána moc, aby lidi zabíjeli, nýbrž aby je po 5 měsíců trýznili. Byla to trýzeň, jako když škorpion bodne člověka. V ty dny budou lidé hledat smrt, ale nenajdou ji, budou si přát zemřít, ale smrt se jim vyhne. Ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda, na hlavách měly něco jako zlaté věnce, tvář měly jako lidé, hřívu jako vlasy žen, ale zuby měly jako lví. Měli jakoby železné pancíře a jejich křídla hmotila, jako když množství spřežení se řítí do boje. A měli ocasy jako škorpioni a v nich žihadla, aby jim trýznili lidi po 5 měsíců. Nad sebou měli krále, anděla propasti, hebrejským jménem Abaddon, to znamená hubitel. První běda pominulo a hle, už jsou tu dvě další.
Ano, děkuji. Takže je tady pátá polnice. Jde tam zase o ten páté hvězdy, čili Satan nebo prostředí, nebo bych řekl církev, tedy tehdejší církev, teď myslím křesťanská tehdejší církev, si dělá nárok na božství a na to, aby měli takové, aby je lidé tak vlastně uctívali, jako tedy by měli vlastně uctívat Pána Boha. Tady bych teď jenom mohl dát možná nějaký příklad, a to je to, že když se vytvořila právě v té době toho středověku tiára, tak vlastně to jsou tři koruny nad sebou a znamená to Pán nebe, země a podsvětí. Ano? Takže vlastně už to svědčí o tom, že tedy tehdejší středověká církev křesťanská si usurpovala práva, které jim samozřejmě nepatří. A tady teď se hovoří o propasti, ano, že tam je byl dán klíč od jícnu propasti. Propast, to je tedy 9. kapitola, 1. verš, propast, to vlastně velice nám napovídá, když bychom otevřeli hned 1. Mojžišovu a 1. kapitolu a 2. verš, čili úplně začátek Božího slova, tak vlastně tam jde o to, že to je obraz země před stvořitelským zásahem. Tam je napsáno, že Duch Boží vznášel se nad propastí a ta země byla pustá, nesličná a tak dále. Čili to slovíčko propast je tedy země před stvořitelským zásahem, jinak ještě řečeno, tedy země bez Boha, prázdná, pustá. A je třeba říct, že tady v tom středověku dochází vlastně k zesílenému popírání Pána Boha. Čili obrazně šlo o temnotu, tak jako byla před stvořením a vlastně úplné odmítání, nebo bych řekl pustá země ve smyslu od Boha. Nebyl tam Pán Bůh, jo? Nepočítal s tím nikdo v tom pravém slova smyslu. A teď mluvím o středověku, ta síla tehdejší křesťanské církve byla obrovská samozřejmě, že vrcholem to bylo za vlády papeže Inocence III. a tam právě byla ta záležitost té tiáry. Tam se hovořilo o tom, že on je náměstek Boží na zemi. Tam se mluvilo o tom, že Bible nesmí používat nikdo jiný než jenom vzdělaní kněží, že jo? A tak dále, a tak dále. Čili teď nebudu popisovat dějiny tady tohoto, tedy této záležitosti, ale jenom chci říct, že to je to období toho nejsilnějšího vlivu, tedy prosím vás pěkně, vlivu, kdy v té době nebyl-li král nebo císař korunován, tedy papežem, tak tím pádem nebyl králem a nebyl císařem. Ano, tam bylo jednoznačně dáno, že papež stojí nad všemi císaři, nad všemi králi. Tak, teď se tam hovoří tedy o kobylkách, co to tedy ty kobylky jsou. Zase bych si dovolil jenom dva verše ze Starého zákona. Joel, 1. kapitola, 4. a 6. verš, Joel 1, přečtu tedy tři verše. Co zbylo po housenkách, sežrali kobylky, co zbylo po kobylkách, sežrali brouci, vždyť na mou zemi vytáhl pro národ mocný a nesčíslný. Ano? A soudců 7.12, tam je napsáno, Midiánci s Amalekem a se všemi syny východu leželi totiž v dolině v takovém množství jako kobylky. Ano? A 9. kapitola a 7. verš, tam je napsáno, ty kobylky vypadaly jako vyzbrojená válečná jízda. Takže kobylky vlastně znamenají tedy vojska, ať už ve Starém zákoně, nebo teď tedy v tom Novém zákoně, konkrétně ve Zjevení, tak to vlastně byla vojska jako nástroj toho Božího soudu. Dovolte mi ještě dvě takové perličky jenom ano, říct. Kobylky tam je napsáno, že byly 5 měsíců. 5 měsíců to je 150 dní a je zajímavé, že 150 dní to je délka jedné generace kobylek. Takže možná, že by někdo řekl, aha, tak to je ono, čili po dobu generace, jedné generace těch kobylek, to bylo těch 150 dnů, jenomže má to trošku chybu v tom, nebo hodně velkou v tom, tady ten výklad, myslím, v tom, že my jsme ve Zjevení, my jsme v prorocké knize a tam bychom tím pádem to museli počítat tedy den za rok, takže tak nám to nevyjde, ale jenom jako perlička. Stejně jako druhá perlička je 1. Mojžíšova 7.24, tam je napsáno, že při potopě stály vody na zemi 150 dnů. Jakoby ty soudy boží tedy se pojily tady k tomuhle číslu, ať už při potopě, anebo tedy tady ve Zjevení, ale vnímejme to jenom jako takovou odbočku, takovou perličku. Na druhé straně, ale to, co je tedy pravdivé, je to, že jednak ty soudy zasahují pouze ty, kteří nebyli označeni boží pečetí na čele, to tam bylo čteno, Petr to četl naprosto srozumitelně a jasně. A druhá věc je, že ty rány jsou omezeny časem, protože tam je napsáno tedy po 150 dní, čili omezeny časem, nemělo to být konečné zúčtování konečného soudu při příchodu Pána Ježíše. Je to něco, co je omezeno tím časem a tím pádem je to znovu obraz milosti a trpělivosti Boží, protože nešlo o konečný trest nějaký nebo dopad konečný, ale šlo o upozornění. Znovu jako by to bylo to silné klepání tedy, ano, tak vlastně to je to, co nám se chce tady v této chvíli říct, ano. Že ty rány nezabijí, tam je dokonce napsáno, smrt se jim vyhne, že jo? Čili nezabijí, mají omezenou dobu trvání, to za druhé, a za třetí tedy, že to je zase znovu obraz té boží milosti. Takže by se dalo říct, že vlastně vpád islámu je boží dopuštění, nebo možná mohl říct až boží soud, aby potrestal utiskovatele božího lidu. A šlo o dvě vlny šíření tedy toho islámu a to nejdříve Arabové a potom to byli Turci. Ano, potom to byli Turci. Takže ještě se k tomu dostaneme. Můžeme číst 13. verš až od 13. do konce 9. kapitoly. Ano, dočteme tu kapitolu.
Zatroubil 6. anděl. Uslyšel jsem jakýsi hlas o 4 rohů zlatého oltáře, který je před Bohem. Ten hlas nařídil 6. andělu, držícímu polnici.
Rozváž ty čtyři anděly spoutané při veliké řece Eufratu. Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé připraveni na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí. A jejich jízdních oddílů bylo 200 milionů, slyšel jsem jejich počet. A ve vidění jsem spatřil koně a na nich jezdce, pancíře měli ohnivé, rudě zářící a žhnoucí sírou. Hlavy koní byly jako hlavy lvů a z jejich tlam šel oheň, dým a síra. Touto trojí pohromou, ohněm, dýmem a sírou ze svých tlam usmrtili třetinu lidí. Pražedná moc těch koní je v jejich tlamách a v jejich ocasech. Jejich ocasy jsou jako hadi a hlavy těch hadů přinášejí zhoubu. A přesto se ostatní lidé, kteří v těch pohromách nezahynuli, neodvrátili od výtvoru svých rukou, nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene i dřeva, které jsou slepé, hluché a nemohou se pohybovat. Neodvrátili se od svých vražd ani čarování, necudnosti ani krádeží.
Ano, děkuji. Takže šestá tedy polnice. Ta první vlna nestačila. A tak přichází druhá vlna, tedy ještě horší, a přicházejí osmanští Turci. Ty války turecké v 16. a 18. století vlastně tam byla dobyt město Konstantinopol, chce tedy Cařihrad tedy. V roce 1529 stanuli Turci u Vídně a Evropa, vlastně celá Evropa byla v ohrožení. Mimochodem jenom, kdo z vás byl v Aténách na Akropoli, tak ten největší chrám, který tam je ze všech stran vidět, ten Pantheon, tak ten byl vyhozen do povětří Turky, protože Turci se tam udělali sklad střelného prachu, když tedy byli tlačeni a museli opustit to místo, tak vlastně nechali to vyhodit do vzduchu. Takže to, bych řekl, to poničení toho chrámu není dáno délkou času, ale je dáno tím, že tedy Turci vyhodili to do vzduchu. Mimochodem, Martin Luther jako reformátor řekl nebo napsal, Turek je národ božího hněvu, je hroznou ranou, je boží metlou. To proto, abychom se naučili bát se Boha, to řekl Luther. V roce 1683 přichází druhé okupování Vídně, ale tam byli tedy Turci poraženi, což ale neznamená, že to byl konec jejich moci. Protože až v roce 1839 se postavil egyptský vládce proti sultánovi tureckému a ten sultán se obrátil o pomoc na evropské velmoce, tím pádem už je nemohlo ohrožovat a uzavřel s těmi evropskými velmocemi londýnskou dohodu tedy, a tím Turci ztratili svoji moc a svoji jakousi takovou tu suverenost tady v Evropě. A to bylo rok až 1839. Takže tím jenom chci říct, že skutečně ta vlna těch osmanských Turků tady v té Evropě byla, a tak, jak to napsal i ten Luther, že Turek je národ božího hněvu. Ještě jiná ale vlna, a to je třeba k tomu přidat, protože to by bylo málo, ještě jiná vlna naplňování tohoto troubení tedy byla, a to šlo, tam šlo o to, že ten úpadek tehdejší církve, teď myslím, to je křesťanské, tehdejší církve byl takový, že to nemělo období, prosím vás, pěkně. Ten úpadek byl jasný, teď bych mohl líčit možná celou tu dobu, kterou máme vymezeno tím, jaký byl úpadek, ale bylo to jasné. A vlastně tím lidé začali tedy jaksi brojit proti té církvi křesťanské a začíná francouzská revoluce. V roce 1798 tedy tak byl uvězněn papež, že zajat generálem Bertirem, uvězněn papež, a vlastně ty kobylky neznázorňují jenom osmanské Turky, ale také ateismus, který vlastně v té době začíná velice silně tedy kvést a napadat tedy tehdejší křesťanskou církev. antiklerikální hnutí 17. 18. století. Ano, to vlastně byla odpověď na to, co ti křesťané, tedy teď myslím ta křesťanská tehdejší církev, dělala. To byly křižácké války, inkvizice. Prosím vás pěkně, dneska historikové někteří tvrdí, že při inkvizici mohlo zemřít až 52 milionů lidí. Ano? Takže vlastně toto všechno se stalo, že se jaksi lidé vzbouřili proti ní a ten soud postihuje tu církev zevnitř, už nejenom zvenčí, tedy osmanští Turci, ale zevnitř, což byl vlastně přirozený důsledek jejich činů. Ano? A objevuje se tady sekularismus, čili jaksi ateismus, neznábožství, že? A tady ten antiklerilismus, to znamená vlastně boj proti všem těm, celému tomu kléru, který tam byl. 14. verš hovoří o Eufratu, a my víme, že Eufrat je tedy spojen s historií pádu Babylona, že? A Eufrat tedy vlastně odkazuje na Babylon, tady v tom 14. verši ve Zjevení 9, odkazuje na Babylon. A Babylon vlastně byla náboženská moc, která si usurpovala právo a autoritu, která ji nepřinášela. Ano. A vlastně ta středověká křesťanská církev si také usurpovala to právo, chtěla zaujmout vlastně boží místo, už jsem o tom hovořil. Proto tedy je tady ten odkaz na Eufrat, což vlastně nám asociuje tedy pád toho Babylona jako někoho, kdo dostal proti Pánu Bohu. No a tady mluvíme právě o tom sekularismu. Všimněte si ještě jedné věci a to je to, že v šesté polnici tedy začíná být ještě větší intenzita tedy toho zápasu. Ano, já teď jenom dám příklady. V páté polnici koně v páté polnici měli zuby lva. To je 9. kapitola, 8. verš. Jo? Ale v šesté polnici už ty koně mají celou hlavu lví, to je v 17. verši. Jo? V páté polnici ničivá síla byla pouze v ocase, to je 10. verš. Teď v šesté polnici byla ta ničivá síla i v hlavě. Ano? V páté polnici kobylky zraňovaly, v šesté polnici kobylky usmrcují a ten počet nepřátel je obrovský, protože tam říká obrazně řečeno, bylo jich 200 milionů. No? Takže chci jenom říct, že ten boj se zintenzivňuje a zintenzivňuje právě tím, že proti církvi a všemu tomu, co tedy zavánilo tím klerikalismem, tak se staví stále větší počet politických, filozofických a dalších nepřátel. Marxisté, materialisté, evolucionisté, racionalisté, to všechno vlastně působí proti té církvi. A ještě jedna věc, kterou chci tady říct, prosím vás pěkně, a to je, že Eufrat, jsem řekl, že nám navozuje tu myšlenku, tedy stělesňuje tu myšlenku Babylona, což byla lidská snaha posadit se na místo Boha, víc tedy ona tiára, že jo, král nebo pán země, nebe, podsvětí, takže jakousi tu božskou autoritu si přivlastnit, ano, kdežto tady potom je ještě o těch, a to je 17. verš, ve vidění se patřil koně, na nich jezdce, pancíře, jo? A koně, jezdce a pancíře, to je vlastně něco, co nám připomíná Egypt. Tady si dovolím, prosím vás pěkně, jenom odkázat na verš Izaiáš 31, 1 až 3, Izaiáš 31, 1 až 3, Běda těm, kdo zastupují pro pomoc do Egypta, na koně spoléhají, doufají ve vozy, že jich je mnoho v jízdu, že je velmi zdatná, ale ke svatému Izraeli nevzlížejí, nedotazují se Hospodina. Egypt, to jsou jenom lidé a ne Bůh. Čili Babylon je symbol těch, kteří si usurpují právo, které náleží pouze Bohu, kdežto Egypt je symbol neznabožství. Ano, neznabožství. A je pravda, že v tom 18. století francouzská revoluce, to je vlastně útok neznabožství proti těm, kteří si usurpují to to, co patří pouze Bohu, čili obrazně řečeno, je to útok Egypta proti Babylonu. Ano, to teď obrazně řečeno, ale konkrétně to znamená těch ateistických, já nevím, té sekulární moci, ano, ateistického hnutí, které útočí proti tehdejší křesťanské církve. No a samozřejmě ten útok potom pokračuje až do století 19., kdy přichází darwinismus, že? No a tam už bych řekl, ten odboj proti té církvi byl tedy obrovský. No, ale to, co ještě důležité, je 20. verš, který už jsme také četli, a tam je napsáno a přesto co? Ostatní lidé se, tedy kteří nezahynuli, neodvrátili od výtvoru svých rukou a nepřestali se klánět démonům a modlám. Čili vlastně jde o to, že ti lidé nevyužili toho, že Pán Bůh je takovýmto způsobem upozorňoval, tedy když to nešlo tak, tak to musí jít ještě tak, a když to nejde ani tak, tak to musí jít ještě tak, že jo, vys Nabukadnezar u Daniele. Takže Pán Bůh jim tu milost dával, tu možnost, aby tedy se obrátili, dával, ale tam je napsáno, ani toto nepomohlo, oni se neodvrátili. A teď od čeho se neodvrátili? Od svých model ze, a teď počítejte se mnou, ze zlata, stříbra, mědi, kamene, dřeva, které jsou slepé, hluché. Ano, nemohou se pohybovat. Čili zase se tam blížíme k té šestce, k té nedokonalosti, tedy tak, jak jsme o tom tady hovořili. Čili náboženství se stává stále více a více jaksi lidským, teď bych řekl do uvozovek, lidským než božím tedy, že? A dokonce to je tak daleko, že ten Egypt s tím Babylonem se začíná spojovat. Teď myslím ateismus s tou církví, s tou křesťanskou církví začíná se spojovat. A jak? No to vidíme i dneska, protože třeba evoluce je vykládána jako posvátný proces, který začal Pán Bůh, ale pak už to šlo vývojem, tak jak evolucionisté o tom hovoří. Jo? Čili spojení nespojitelného, a to je stvoření a evoluce dohromady. Čili ten Egypt s Babylonem vlastně jdou dohromady. Ano? Takže vlastně ty dějiny došly tak daleko, že tyto dvě mocnosti, ten obrazně vzato Egypt a Babylon, čili ateismus a křesťanství, tedy vlastně splývá. Přesto se neobrátili. Takže to je asi všechno. Já si dovolím teď, prosím vás, pěkně jenom říct ještě opravdu několik málo vět, ano, protože my jsme to prošli poměrně rychle, ale ten důvod, proč jsme to tak prošli a proč se nezabýváme každým slůvkem v tom textu, je, abychom měli přehled o věci za prvé a za druhé, my nejsme schopni ani, bych řekl, jaksi rozpoznat, jo, rozvázat, bych řekl, rozpoznat každé to slovíčko, co přesně znamená. Ano, nejsme, protože jestli tam je napsáno, že oni měli ocasy jako škorpiony a v nich měli žíhadla a trýznili lidi, někdo to vysvětloval, že to byla děla, která byla tažena za koňmi a tak proto tedy, a když ta děla střílela, tak vlastně jako by to bylo z těch ocasů. Prosím vás pěkně, to jako můžeme si říct cokoliv a kdo má trošku, bych řekl, zásobu slovní, tak to může dodat cokoliv, ale není to nijak tady tohle podloženo. Ale to, o co mě jde, a to proč jak si to takto procházím, to má tenhle důvod. A teď prosím vás pěkně, chci to říct jako suma toho mluvení, co jsem řekl. Ano? Druhá a třetí kapitola, to je pohled do dějin obecných. Obecných dějin, prostě do církve, ale obecných dějin. Šestá kapitola a potom začátek osmé. Šestá kapitola, sedm pečetí, ukazuje na to, jakým způsobem boží lid byl pronásledován. Proč to tak říkám? Ano, šestá kapitola, verš desátý, křičeli velikým hlasem, kdy už, Pane svatý, věrný, vykonáš soud za naši krev a je potrestáš. Ano, čili to je pohled do dějin ve smyslu toho pronásledování božích věrných. Neříkám teď pronásledování křesťanů, protože žel v té době vlastně křesťané pronásledovali křesťany, protože albigenští byli křesťané a pronásledovali je křiháckými výpravami křesťané. Valdenští byli křesťané a pronásledovali je křesťané a upalovali a tak dále, že jo, křesťané. Jedna ta bratrská byli křesťané a pronásledovali je křesťané. Takže vlastně to byli křesťané proti božímu lidu, abych tedy to rozlišil, ano, proti božímu lidu. A šestá kapitola ukazuje to pronásledování právě toho božího lidu. Proto tam je ten verš, že ti ten boží lid volá, kdy už, pane, to bude. A osmá a devátá kapitola je odpověď na to volání a pán Bůh dopouští na ty, kteří se vlastně, kteří dělají to pronásledování toho božího lidu, ano, čili křesťané, kteří pronásledovají boží lid, pán Bůh na ně dopouští tady tyto rány. A to je osmá, devátá kapitola. A ty rány, to vlastně bylo, kdybychom přejeli do dějin, ano, tak ty rány byly jednak barbarské kmeny, které zlikvidovali Římskou říši v roce 476, plus tedy samozřejmě s tím i nejenom politickou, ale vlastně velmi silně znemožnili dalšího velkého rozkvětu toho náboženského Říma. Pak to byli tedy Arabové a Turci, že, s islámem, a pak to vlastně dál bylo tedy vlastně ateismus, že ti, kteří bojovali proti klerikárům, jo, prostě francouzská revoluce, která nakonec došla až postupně k darwinismu a tím pádem totálním odpadnutí od Pána Boha. A to, proč to Pán Bůh na tyto pronásledovatele božího lidu dopustil, mělo dvojí účel. Ten první účel byl, aby tedy vlastně odpověděl na tu prosbu toho božího lidu, dokdy to bude trvat, že jo? A druhý důvod byl, aby zatřásl s těmi, kteří pronásledovali, aby s nimi zatřásl a přivedl je k pokání, aby jim ukázal, že to není ta pravá cesta. A vzhledem k tomu, že oni byli stále více a více od toho Pána Boha jaksi odloučeni, nebo se odlučovali sami, že jo, samozřejmě, a nakonec se prohlásili sami za Boha, protože Pán nebe, země a podsvětí, tak když řekne Pán nebe, země a podsvětí, tak jak to jinak vnímat, že prohlásili se vlastně za Boha a vlastně dělali všechno pro to, aby ovládli celou moc, takže oni vlastně byli, ta šlechta kléru byla daleko vyšší jako šlechta, bychom řekli, sekulární, protože komu nenasadil na hlavu korunu papež, tak ten nebyl králem ani císařem. Čili tam šlo o to, aby pán Bůh jim ukázal, tudy ne, je třeba, abyste jaksi si uvědomili, že to je špatně. Ano? A to je obsah 8. a 9. kapitoly. Ano? Žel, že ten závěr, 20. verš, tam říká, přesto všechno se neodvrátili. Ale to, co je třeba říct, pán Bůh dělá všechno proto, aby se obrátili. Všechno proto, aby si uvědomili ty věci. Žel, že potom to se přesto všechno neodvrátili, to už pak je záležitost těch, koho se to týká, nikoli Pána Boha.